ääniä.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamutoimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Vaikka talous näyttää piristyvän, hallitus ei pääse tavoitteisiinsa. Alhainen työllisyys, velka ja puute jatkuvat. Näin arvioi talouspolitiikan arviointineuvosto. Keskustelua talouspolitiikasta tässä ykkösaamussa. Lehtikatsaus puoli 9 maissa ja sitten keskustelua lasten päivähoidosta. Pieni saaristokunta Kustavi on ensimmäisenä Suomessa muuttanut päivähoitonsa osin maksuttomaksi. Ja nyt Helsingissä selvitetään samaa asiaa. Mitä tavoitellaan, kun vielä äsken työttömien ja opiskelijoiden lapsia jätettiin pois päiväkodeista? Kolumnisti on tänään Sinikukka Saari, joka tunnustaa olevansa NATO-jahkailija. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita uutisissa kerrottiin, että SDP:n puoluekokousedustajille tehdyn kyselyn mukaan Antti Rinne on voittamassa äänestyksen. Kysely viittaa kuitenkin siihen, että puheenjohtajavaali ei välttämättä ratkea ensimmäisellä kierroksella. Puhelimessa on tutkija Erkka Railo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Rinne saa kyselyssä melko täpärän enemmistö, 53% edustajien äänistä, Timo Harakka 20 ja Tytti Tuppurainen 12. Kantaansa ei kerro tai ei tiedä 16% kyselyyn vastanneista. Erkka Railo, miten tulkitsette Rinteen etumatkan kutistumusta ja mahdollisuutta, ettei tähän tule valituksi toiselle kaudelle ainakaan aivan heittämällä?
Niin, tästä tämä on nyt vielä kuitenkin. Tai no, sanotaan näin, että tästä kyselyn tulos on tosiaan Rinteelle niin yllättävän heikko. En ole yllättänyt siitä, että Rinne sai enemmistö, mutta kieltämättä tilanne on heikko ja se on vähän onneton tilanne tietysti SDP:lle, joka on jo muutaman vuoden ajan nyt kärsinyt jonkinlaisesta johtajuuskriisistä, niin varmasti olisi ollut puolueen näkökulmasta parempi ja varmasti Rinteen henkilökohtaisesta näkökulmasta parempi, että puheenjohtaja olisi saanut selvän luottamuslauseen.
Kyselyyn vastasi 311 edustajia 500. Sinänsä tällaisissa kyselyissä tämä on hyvä vastausprosentti yli 60, mutta millainen yllätyspotentiaali on niissä parissa sadassa puoluekokousedustajissa, jotka eivät vielä ole vastanneet ennakkoon kyselijöille?
Tämä on tietysti täysin mahdoton varmasti varmuudella arvioida, että siellä voi olla hirveän monta syytä, minkä takia he eivät ole kantansa ilmoittaneet ja kantansa vielä lyöneet lukkoon, että se täytyy sitten rauhassa katsoa, mutta noin normaaliolosuhteissa niin tähän ei sisältyisi mitään yllätyspotentiaalia siinä mielessä, että Rinteellä on kuitenkin kilpakumppaneihinsa nähden niin kuin selkeä etumatka. Nyt en tiedä tästä kyselystä, että onko siinä sitten asetettu näitä eri kandidaattia vastakkain, että kuinka hyvä kannatus Rinteellä olisi, jos toisella kierroksella olisivat hän ja Harakka.
Niin, kyllä siinä on asetettu vastakkain ja siinä Rinne voittaa kyllä selvästi tuota Harakan.
Ja, joo.
Mutta jos nyt ajatellaan vielä, että tässä on puolitoista viikkoa aikaa tuohon puoluekokoukseen Lahdessa, se on siis helmikuun ensimmäisenä viikonvaihteena, niin onko se selvää, että kun ne äänet jakautuvat niin, että 30, sillä toisella kierroksella, jos tämä asetelma toteutuisi, niin tuon kyselyn mukaan 30% Harakalle ja sitten Rinteelle 57 muistaakseni, ja sitten loput oli vielä näitä ei tiedä tai ei sano.
Niin. Niin. Kyllä se etumatka tällöin niin kuin Rinteen eduksi näyttää niin suurelta, että kyllä Rinne voi olla melko varma siitä, että hän tulee uudelle valittua. Sitten toinen asia on se, että jos Harakka saa näinkin voimakasta kannatusta, niin toki se kertoo myös siitä, että puolueessa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole vielä valmiita asettumaan istumaan puheenjohtajan taakse. Ja kertohan se tietysti siitä, että jossain määrin puolue on jakantunut siitä, että mihin suuntaan tässä pitäisi lähteä. Että tulee siellä semmoinen tietty sellainen, sanotaan nyt sitten vähän näin, että uudistusmielinen oppositio puolueen sisällä on.
No sitten vielä Erkka Railo viime päivien tapahtumista. Liikennereformista tuli Juha Sipilän hallitukselle vaikea pala. Hallitus yrittää näytellä, että eihän tässä mitään ole tapahtunut, niin kuin ei autoveron ja käyttöjen maksujen suhteen tapahtunutkaan, mutta Miten selältä tie tosiasiassa näyttää? Tiestö rapautuu, mutta rahaa ei ole. Mutta, ja miten on poliittisen pääoman laita tässä tilanteessa?
Niin, nyt tällä hetkellä hallitus yrittää rajoittaa niitä vahinkoja, joita tässä on aiheutunut. Ja tässä nyt vedotaan siihen sitten, että Berner on sooloillut, eli tämä pistää ikään kuin Bernerin henkilökohtaiseksi syyksi niin, ettei se rapauttuisi pääministerin tai hallituksen asemaa. Että se on tietysti se tämänhetkinen tilanne. Minä itse asiassa uskon, että siinä onnistutaan aika hyvin siinä mielessä, että hallituksella on muita asioita painamassa päälle, joiden etenemistä ei haluta estää. Joten ajattelen kyllä, että tämä kyetään tämä tilanne, Bernerin tilanne niin kuin vakauttamaan.
Erkka Railo, uskotteko, että Anne Berner unohtuu liikenne- ja viestintäministeriöön?
Sitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Bernerin asema on tähän saakka vaikuttanut hyvin vankalta, vaikka hänellä on tosiaan ollut suorastaan sellainen tyyli tehdä politiikkaa, että hän on provosoinut suorastaan näillä räväköillä aloitteilla ja vaikuttanut hyvin itsenäiseltä ja vahvatahtoiselta ihmiseltä. Hän varmasti onkin ja laskenut pääosin niin kuin pääministerin tukeen, ja tässäkin tapauksessa nähtiin, että ainakin hän on pääministerin vankkumaton tuki ollut sitten sen varan on voinut niin kuin laskea näissä tilanteissa. Mutta kun hän on niin itsenäinen hahmo, niin se kääntöpuoli saattaa olla se, että hänet saattaa olla melko helppo vaihtaa. Ja siellä on tietysti ministeri, keskustassa on valmiita ministeriehdokkaita, kokeneita ministeriehdokkaita mielellään tulemassa remmiin, sitten jos katsotaan, että Bernerin poliittinen uskottavuus on käytetty loppuun.
Tutkija Erkka Railo, paljon kiitoksia.
Paljon kiitoksia.
Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi eilen vuosittaisen raporttinsa, jossa arvioidaan hallituksen harjoittaman talouspolitiikan onnistumista. Tänä vuonna professorineuvoston erityisenä teemana on ollut työllisyyspolitiikka. Tervetuloa Ykkösaamuun, professori Jukka Pirttilä, hyvää huomenta.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Olette yksi tämän virallisesti asetetun riippumattoman neuvoston jäsenistä. Miksi erityisteemaksi on otettu työllisyyspolitiikka?
No, siinä on varmaan monta syytä. Yksi on se, että meidän mandaatti on arvioida, miten hallitus onnistuu tavoitteissa, ja yksi hallituksen keskeisiä tavoitteita on työllisyysasteen kohottaminen. Ja lisäksi tokihan se on, niin kuin varmaan moni on samaa mieltä, niin se on aivan keskeinen myös Suomen talouden tulevaisuuden kannalta.
Katsotaan ensin vakio-osaa, eli finanssipolitiikkaa, valtion tuloja ja menoja. Hallitus tavoittelee velkaantumisen taittamista. Onko suunta oikea, kun on esitetty, että alhaisen koron aikana valtio voisi hyvin velkaantua enemmänkin?
Niin, ei se mitenkään täysin yksiselitteinen kysymys ole, että me tässä raportissa myös keskustellaan sen alhaisen koron vaikutuksia. Itse asiassa meidän mielestä hallitusohjelma on ollut oikein hyvä kompromissi sen pitkän aikavälin kestävyysvajeen taittamisen ja sitten toisaalta sen lyhyen aikavälin kasvun tukemisen kannalta. Ja se idea jo aikaisemmin on meidän 2 vuotta sitten tekemässä raportissa oli se, että on syytä välttää liian nopeita leikkauksia lyhyellä aikavälillä ja tehdä sellainen uskottava ohjelma, millä keskipitkällä aikavälillä vajeet saadaan kuriin. Ja silloin 2 vuotta sitten sanottiin, että ei kannattaisi 2015 leikata liikaa, vaan esimerkiksi vuonna 2017. Nyt me ollaan edelleen samaa mieltä kuin me oltiin 2 vuotta sitten, eli nyt on se aika, jolloin on syytä ryhtyä toimiin.
No, hallitus tavoittelee kuitenkin velkaantumisen taittamista. Onko se saavuttamassa tavoitteensa vuoteen 2019 mennessä?
No, Ei näillä näkymin, että nyt tarvittaa, jos siitä tavoitteesta halutaan pitää kiinni, niin lisätoimenpiteitä tarvitaan.
No, mikä se olisi se lisätoimenpiteiden tarve, kun hallitus haluaa näyttää päättäväiseltä ja onnistumista?
No, se tietysti riippuu sitten siitä, mikä on toteutuva kasvu, että nyt kasvun ennakointi on, niin kuin on havaittu, niin vaikeaa. Nyt on ennustettu ensi vuodelle 1%, toiset ennustaa jo vahvempaa kasvua. Jos se olisi se 1%, niin silloin me ollaan arvioitu niin, että jos hallitus haluaisi siihen tavoitteeseen, että julkisen talouden vaje olisi nollassa, niin tarvittaisiin noin reilun 2 miljardin leikkauksia.
No, tämähän liittyy siihen keskusteluun, jota valtiovarainministeri Orpo ja sitten elinkeinoministeri ja pääministeri, elinkeinoministeri Lintilä ja pääministeri Sipilä ovat keskenään käyneet siitä, että mitä pitäisi tänä keväänä tehdä. Jos nyt hallitus haluaa tuon tavoitteensa toteuttaa, niin onko se tämän kevään asia, tuo tasapainottaminen?
Ei kaikkea tarvitse toteuttaa välittömästi. Tärkeintä olisi olla sellainen ohjelma, joka näyttää, että millä tavalla niihin tavoitteisiin päästään.
Mikä se olisi sitten se tämmöinen ikään kuin joustava ja maltillinen tapa toteuttaa se hallituksen tavoite, niin kuin lähtien nyt ja vuoteen 19.
Me ei voida mennä tekemään politiikkaa siinä mielessä, että me sanottaisiin, että ne leikkaukset täytyy toteuttaa menoleikkausten kautta tai sitten esimerkiksi perumalla osia veromuutoksista, veronalennuksista, vaan sen tavallaan se finanssipolitiikan viritys siinä mielessä, että mitä kautta ne toteutetaan, niin se on poliittisten päättäjien tehtävä, että me voidaan antaa näitä yleisiä alijäämätavoitteita. Ja me, varmaan tässä viesti on se, että hallitus tekee suunnitelman, joka näyttää sen, että jos he haluaa pitää kiinni tästä tavoitteestaan, niin ne pääsee, että millä tavalla siihen nyt tänä vuonna ja seuraavana vuonna ja sitten seuraavana vuonna päästä.
Jos ajatellaan kuitenkin sitä, että hallitus on sanonut, tässä on ollut kahta viestiä niin kuin hallituksen suunnalta, että se mitä on aiottu, on tehty ne 4 miljardin sopeutukset ja se on se mitä hallitus tavoittelee, mutta onko neuvoston viesti kuitenkin se, että se ei riitä siihen mitä hallitus on tavoitellut. Nyt jotain tarvitsisi tehdä kuitenkin.
On. Ja meidän viesti on myös sitten se, että niin kuin monen muunkin viesti, että pelkästään finanssipoliittisilla toimenpiteillä niin ei ole järkevää edetä, vaan tarvitaan myös rakennemuutoksia.
No, siirrytään raportin erityisteemaan työllisyyspolitiikkaan ja otetaan mukaan puhelimella 2 kommentaattoria. Hyvää huomenta pääekonomisti Ralf Sund, toimihenkilökeskusjärjestö STTKsta.
Hyvää huomenta.
Samoin hyvää huomenta tutkimusjohtaja Niku Määttänen Etlasta.
Huomenta.
Mihin ekonomisteina kiinnitätte huomioon neuvoston raportin finanssipolitiikkaa koskevassa osassa? Otetaan siitä vielä lyhyet kommentit. Johonkin ilahtuneena, huolestuneena, kriittisenä vai sillä mielellä, että johon tämä tiedettiin, Ralf Sund?
No enemmän ilahtuneena ja nimenomaan siihen havaintoon, että niin kuin sanotaan ääneen se, että näihin tavoitteisiin ei tule, tai hallituksen näihin velka- ja työllisyystavoitteisiin ei tulla pääsemään. Ja ilahtuneena myös, että mä luen sen rivien välistä vieläpä niin, että hallituksen olisi viisasta vähän hellittää näistä tavoitteista, koska semmoista uskottavaa ohjelmaa näiden tavoittamiseen yksinkertaisesti ei ole.
Niku Määttänen.
Niin, kyllä mä näkisin, että pääviesti on tässä se, että niin kuin tämä meidän nykyisen hyvinvointivaltion rahoittaminen on aika hankalaa, jos työllisyyttä ei saada merkittävästi lisättyä. Että siinä mielessä se komppaa, mitä sun sanoi, että erittäin hankalia verojen kiristyksiä tai julkisen menojen leikkauksia on vääjäämättä lähivuosina edessä, jos työllisyyttä ei saada parannettua merkittävästi.
No niin, hallitus tavoittelee 72% työllisyysastetta. Jukka Pirttilä, siis tämä tavoite ei ole toteutumissa niin kuin näillä toimilla, joita nyt on hallituksen pöydällä ja toteutumassa. Mikä tässä mättää?
Sinänsä hallitukselle on annettava myönteistä palautetta siitä, että monenlaista on käynnissä. On myötävaikutettu kilpailukykysopimuksen syntyyn, joka, vaikka me ollaan kriittisiä siinä, että kuinka paljon se vaikuttaa työllisyyteen, niin todennäköisesti kuitenkin parantaa työllisyyttä ja korjaa suomalaista kilpailukykyongelmaa. Samoin on jo päätetty työttömyysturva-uudistuksesta ja on käynnissä lisää mietintöjä. On myös joukko toimenpiteitä, mitä nyt ei olla välttämättä tekemässä, jotka voisi edelleen edesauttaa työllisyyttä.
No tässä sen neuvosto arvioi, että tämä kikyn eli kilpailukykysopimuksen vaikutus jää väliaikaiseksi, koska työmarkkinoilla mitataan nuo menetykset takaisin aika nopeasti. Ja toinen on sitten tämä työttömyysturvan reformi, eli näiden maksupäivien vähentäminen 100 noin, vähän riippuu tapauksista. Niin minkä verran tämä nyt sitten auttaa tässä tilanteessa?
Työttömyysturva.
Ja nämä kaksi jotka nyt ovat niin kuin putkessa.
No, meidän arvio on se, että tämä kilpailukykysopimuksen vaikutukset on noin puolet siitä, mitä valtio arvioi. Ja nyt mä en ulkoa muista sitä työttömyysturvan vaikutusta tähän työllisyyteen, mutta me oltiin sitä mieltä, että sillä oli suurin piirtein sen taustaraportin mukaan suurin piirtein sama vaikutus kuin sillä oli sillä hallituksen laskelmassa.
No Ralfsson ja niin kuin Määttänen, kun tässä neuvosto arvioi, että nämä kilpailukykysopimus ja työttömyysturvan remontti vaikuttavat vähemmän kuin hallitus uskoi, niin mitä te ajattelette tästä työllisyyspolitiikasta? Millä tavalla siihen on tarvetta laittaa lisää vauhtia?
No tässä on niin kuin raportissakin tuodaan hyvin esiin, on se vähän niin kuin kahdenlaisia toimenpiteitä. On nyt tällaisia toimenpiteitä, jotka kasvattaa työn tarjontaa, niin kuin yksittäiset toimenpiteet on ehkä, ei siellä ole mitään yhtä yksittäistä, jolla ihan dramaattisesti nostettaisiin työllisyyttä, mutta työttömyysturvan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston leikkaaminen, mistä hallitus on siis päättänyt, niin se on yksi ihan hyvä ja perusteltu esimerkki tällaisesta politiikasta. Mutta sitten ehkä isompi asia on, ja jollain tapaa suomalaisen yhteiskunnan kannalta varmaan vielä hankalampi asia on se, että kyllä minusta tässä raportissakin niin kuin tuodaan esiin, että kaikilta osin niin kuin työmarkkinoiden pelisäännöt ei toimi ikään kuin niin hyvin kuin olisi toivottavaa. Tosin on kysymys siitä, että kun tulee tällaisia suhdannehäiriöitä, että vientiteollisuudessa tuottavuus laskee nopeasti, niin palkat ei jousta, mikä olisi toivottavaa tällaisessa maailmassa, missä meillä on nyt valuuttakurssi kiinnitettynä. Ja sitten toisen tapainen esimerkki työmarkkinaongelmista on ehkä tällaiset, on se, että joillakin aloilla niin kuin minimipalkat on niin korkeita, että se saattaa syrjäyttää huonosti koulutettuja ihmisiä työelämästä, mikä on inhimillisesti katsoen hyvin surullista ja tulee myös hyvin kalliiksi julkiselle taloudelle. Ja nyt se iso kysymys musta on, että miten näitä pelisääntöjä nyt käytännössä päästään muuttamaan, että se on selvästi osoittautunut hyvin hankalaksi.
No tässä tämä neuvosto siis toteaa tässä raportissa, että kilpailukykysopimuksen vaikutus menee ohi, työttömyysturva on jo reformoitu, sitten palkkaneuvottelujärjestelmää pitäisi kehittää, siis näitä, niin sitten ovat nämä uudet jutut, palkkaneuvottelujärjestelmää pitää kehittää, paikallista sopimista pitää kehittää. Sitten on sovittua alhaisempia palkkoja vaikeasti työllistyville ja sitten myös perhevapaita pitäisi remontoida. No nyt sitten niin Ralfsson, mitä tuumaatte näistä neuvoston ikään kuin havainnoista ja sitten esityksistä, että mitä voitaisiin ehkä tehdä?
No joo, siellä on mielenkiintoisia avauksia. Aloitan siitä, kommentoin lyhyesti tätä kilpailukykysopimuksen työllisyysvaikutusta. No, siinä on kaksi eri vähän laskentatapaa, mistä tulee nyt tämä haarukka neuvoston 20 000 ja valtiovarainministeriön ja meidän työmarkkinaekonomistien 35 000 vaikutukset. No, se yleensä luvusta kannata kiistellä, mutta se ajatus, että ikään kuin se etu katoaa sitten palkkakompensaatioiden kautta, niin sitä pidän hyvin kriittisenä ja kyseenalaisena, koska jaksan jotenkin luottaa siihen, että tuleva palkkarintama perustuu ikään kuin olemassa olevan tuottavuuden kasvuun, eikä niin kuin tähän tule semmoista kompensaatiota, jolla se etu niin kuin siivotaan pois, että tässäkin on ikään kuin uusi normaali alkanut jo, eikä, ja tämä vähän niin kuin vanhasta maailmasta tämä ajatus, joka neuvostolla on, että mulla on aavistuksen verran suurempi luottamus nyt tämän kilpailukykysopimuksen työllisyysvaikutusten pysyvyyteen. No mitä tulee näihin alempiin palkkoihin, niin siinä nyt hyvinkin kriittinen, ellei nyt suoraan sanoa, että kategorinen ei, että me suunnattaisiin eräille aloille alempia palkkoja. Ja mä viittaan nyt lähinnä siihen, että kansainvälinen tutkimustieto tästä on ensinnäkin hyvin ristiriitasta. Ja toisekseen siihen, että mä luotan paikallisiin sopijoihin, viittaan nyt vaikka rakennusalan, että siellä todettiin, että tällä alalla, tälle ryhmälle, tällä tavalla niin kuin kontrolloidusti hoidettu tämä 6 euron sisääntuloryhmäsysteemi, niin se on toimiva järjestelmä. Että mä luotan tavallaan näihin toimintoihin. Ja sitten mä edelleen sanoisin, että meillähän on tietynlainen järjestelmä nyt, ja se on vieläpä kasvamassa, eli tämä palkkatukijärjestelmä, joka sitten vähän niin kuin yksilökohtaisesti, ei alakohtaisesti kylläkään, eli se vastaa hieman eri probleemaan, mutta yksilökohtaisesti antaa tätä tukea. Ja työttömyysturvajärjestelmästä totesin, se neuvostohan toteaa, että siinä saattaa olla niin kuin suurempia työllisyysvaikutuksia kuin mitä on arvioitu. Joo, mutta tässä täytyy aina muistaa tietysti se, että samalla kun se lisää työllisyyttä, työttömyysturvan leikkaaminen, se samalla heikentää osan työttömien turvaa, jolla taas on negatiivisia vaikutuksia sitten hyvinvointiin, köyhyyden torjuntaan, jopa työmarkkinakäyttäytymiseen. Että näissä on aina kaksi puolta näissä asioissa, kun näitä arvioidaan.
Jukka Pirttilä, millä tavalla näette tämän? Nämä sinänsä tällaisia kiisteltyjä kohtia, mutta ne ovat kuitenkin tässä raportissa esitetty keskusteltaviksi.
Joo, hyviä huomioita. On ehdottomasti samaa mieltä, että työttömyysturva on olemassa sen takia, että työttömät tarvitsee turvaa sen työttömyyden takia. Itse asiassa tässä raportissakin huomautetaan siitä, että työttömyysturva on kompromissi tämän turvan tarjoamisen ja sitten toisaalta niin kuin mahdollisten haitallisten kannustinvaikutusten minimoinnin kannalta. Toivotaan niin, että nyt sitten näitä ei yritetä ulosmitata jatkossa, että siinä on tavallaan nyt sitten tällä uudella Suomen mallilla tavallaan näytön paikka sillä tavalla, että kustannuskilpailukyky pysyy kurissa.
Niin kuin mä ajattelen vielä näistä neuvoston ikään kuin tällaisista keskustelualoitteista, tässä oli tämä palkkaneuvostelujärjestelmä, paikallinen sopiminen ja sitten nämä sovittua alhaisemmat palkat vaikeasti työllistyville sekä perhevapaat, niin saadaanko näillä sellaista vauhtia tuohon työllisyystavoitteeseen, että tuo 72% olisi asteena saavutettavissa?
No mä uskon, että siihen tarvitaan monenlaisia toimia. Siihen tarvitaan näyttöön tarjontaa lisääviä toimia ja sitten myös näitä toimia, jotka parantaa työmarkkinoiden toimintaa. Mahdotonta sanoa ennen kuin ikään kuin tiedetään edes niitä konkreettisia esityksiä, että tässä kohdassa raportti on monella tapaa kiinnostava ja erittäin hyödyllinen, mutta on ehkä todettava, että neuvosto ei esitä ainakaan minun nähdäkseni nyt kovin konkreettisesti, että millä keinoilla työmarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa. Jos esimerkiksi nähdään ongelmana joillakin aloilla liian korkeat minimipalkat, niin kysymys kuuluu, että mitä hallitus sille voi tehdä. Se ei suoraan ole hallitus, nämä minimipalkat ei suoraan ole Suomessa hallituksen päätettävä asia, koska niitä ei määritellä lainsäädännön kautta, vaan työehtosopimuksissa. Eli tavallaan tämä niin kuin peräänkuuluttaa nyt edelleen semmoista keskustelua siitä, että miten työmarkkinoiden pelisääntöjä uudistetaan.
Niku Määttänen Etlasta paljon kiitoksia ja Ralf Sund STTK:sta paljon kiitoksia. Ja sitten arviointineuvoston jäsenelle professori Jukka Pirttilälle vielä kysymys, että mitä tapahtuu, kun hallitus ei saavuta tuota 72% työllisyystavoitettaan? Pannaan siihen vielä jos kuitenkin.
Niin, pannaan jos. Pitkällä aikavälillä silloin nykyisen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen tulee hankalaksi.
Paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus, sitten keskustelua lasten päivähoidosta. Pieni saaristokunta Kustavi on ensimmäisenä Suomessa muuttanut päivähoitonsa osin maksuttomaksi. Ja nyt Helsingissä selvitellään samaa asiaa. Kolumnisti on tänään Sinikukka Saari, joka tunnustaa olevansa NATO-jahkailija. Lehtikatsauksen toimittaa tässä Ykkösaamussa tänään Johanna Östman.
Kyllä, aamun Helsingin Sanomat kommentoi pääkirjoituksessaan talouspolitiikan arviointineuvoston suosituksia otsikolla Sipilän hallituksen rima putoaa. Arviointineuvosto antoi eilen tylyjä terveisiä puoliväliriiheen kokoontuvalle hallitukselle. Neuvoston mukaan hallituksen talouspolitiikan kuningaspultti eli työllisyysasteen nosto 72% pettää lähes varmasti. Viime vuoden loppu ja alkuvuosi ovat olleet melko hyvää aikaa, reaalitaloudessa lehti toteaa ja jatkaa, että hätäinen tulkitsija päättelisikin, että hyvinvointivaltion vaaran vuodet ovat ohi. Kasvupaikkaa haavat ja velkasuhde alkaa korjaantua. Ei onnistu, sanoo kuitenkin talouspolitiikan arviointineuvosto. Sellaista nousukautta ei neuvoston mukaan ole tulossa, että työttömien joukosta ja työmarkkinoiden ulkopuolelta saataisiin ihmisiä töihin niin paljon ja niin nopeasti, että työllisyysasteen nousulle asetettu tavoite saavutettaisiin. Neuvosto myös epäilee, että kilpailukykysopimuksen seuraukset on laskettu pahasti yläkanttiin. Se ei tuota läheskään toivottua määrää työpaikkoja lähivuosina. Sopimus ostettiin veronalennuksilla ja neuvosto ynnää nyt, että lasku on isompi kuin voitto ja kilpailukykysopimus on julkiselle taloudelle tappiollinen ratkaisu pitkälläkin aikavälillä, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja lähes kaikki lehdet puivat liikenneministeriön tieliikenneselvitystä ja liikenneministeri Anne Bernerin toimintatapaa. Pohjalaisen mukaan Bernerin sooloilu sai aikaan sekasotkun, jonka siivoaminen vie hallituksen voimia. Bernerin liikenneverkkoyhtiö ei saanut hallituksessa kannatusta eikä sille löytynyt myöskään taloudellisia edellytyksiä. Päämäärä oli varmasti hyvä. Liikenneverkon rakentamiseen pitää saada suunnitelmallisuutta. Maanteiden korjausvelkaan pitää tarttua ja vanha autokanta kaipaa modernisointia. Bernerin keinot kuitenkin nostivat hallituskumppanit vastustukseen heti alkumetreillä, kirjoittaa Pohjalainen. Berner ei käynyt juurikaan keskustelua perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa ennen kuin täräytti itsensä henkilöityneen ministeriön selvityksen julkisuuteen. Näin pohtii Pohjalainen. Ja Iltalehti on samalla kannalla. Päätoimittaja Petri Hakala mukaan hallituksen voimia sulaa nyt sähläämiseen. Hakala arvioi, että kuntavaalit ja hallituskauden puolivälin tulevat budjettiratkaisut kuumentavat pahasti politiikan ykkösketjun tunteita. Muuten eivät yleensä järkevät ihmiset toimi näin. Syyksi on myös esitetty Anne Bernerin ja Juha Sipilän taustaa yrittäjinä ja sitä kautta vähäisempää poliittista kokemusta, mutta ei voi olla niin, että oman puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajalle tai hallituskumppanien ministerikollegoille näin isot esitykset tulevat pyytämättä ja yllätyksenä. Mihin voi olla niin kiire, kysyy Petri Hakala Iltalehdessä. Ja Ilkan mielestä liikenneselvityksen mahalaskua ei voi laittaa yhden ministerin syyksi. Selvitykselle ja Bernerille tuli seinä vastaan autokaupasta, joka ehti hyytyä parissa päivässä autoveron poistoehdotuksen takia. Ja hallituskumppanit syyttivät Berneriä sooloilusta ja saivat koko esityksen näyttämään kokemattoman ministerin liialliselta uudistusinnolta. Kokoomus ja perussuomalaiset olivat päättämässä, että selvitys laitetaan kuulemiskierrokselle, muistuttaa kuitenkin Ilkka. Selvitys myös vuodettiin julkisuuteen ennen sen virallista julkistamista. Suurimmista muutosehdotuksista tehtiin kyselyjä ja niitä osattiin ampua alas ennen kuin mitään oli virallista. Selvitys ei ole voinut tulla kenellekään valtioneuvoston jäsenelle täysin puskista, kirjoittaa Ilkka. Ja jatkaa, että hallituksen suurella remonttityömaalla on tehty jälleen räjäytys ja nyt pitäisi koota työmiehet uuteen palaveriin ja etsiä levällään olevat työkalut. Ja hallituksen työmaapalaverissa olisi myös syytä käydä läpi sisäiset toimintatavat. Näyttää siltä, että kuntavaalien lähestyminen saa aikaan sen, että yhteisistä sopimuksista ja tavoitteista luistellaan irti. Näin kirjoittaa Ilkka. Tällaisia poimintoja.
Johanna Östman toimitti lehtikatsauksen. Kiitoksia. Pieni saaristokunta Kustavi on ensimmäisenä Suomessa muuttanut päivähoitonsa osin maksuttomaksi. Kunta tarjoaa kaikille lapsille maksutta 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Helsinki selvittää parhaillaan, olisiko osittain maksuton päivähoito mahdollista väkiluultaan Suomen suurimmassa kaupungissa. Ykkösaamun vieraana ovat nyt vihreiden kansanedustaja, Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Emma Kari. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja OAJin opettajien ammattijärjestön erityisasiantuntija Ritva Semi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eilen SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta peräsi pikaista perhevapaiden uudistusta, jotta alle 35-vuotiaiden lasten työssäkäynti saadaan nostettua Ruotsin tasolle. Ja tästähän puhuttiin tuossa talouspolitiikan arviointineuvostokeskustelussakin äsken. Miten hyvä houkutin työmarkkinoille olisi osittain maksuton päivähoito, Emma Kari?
No ensin täytyy sanoa, että me lämpimästi tuetaan myös tätä tavoitetta perhevapaiden uudistamisesta. Se on ehdottomasti hyvä asia ja vihreät on tähän myös oman mallin esittäneet. Mutta on ihan selvää, että meillä on enemmänkin kannustettu tällä hallituskaudella naisia jäämään kotiin. Esimerkiksi sillä, että päivähoitoon varhaiskasvatukseen on kohdistunut hyvin suuria heikennyksiä. Ja kun me tiedetään, että suunnan pitäisi olla täysin päinvastainen. Meillä on muihin Euroopan maihin verrattuna hyvin alhainen osallistuminen varhaiskasvatukseen ja tämä ei millään tavalla ole hyvä asia. Ja kun puhutaan nuorten naisten, nuorten äitien mahdollisuuksista palata työelämään, osallistua vaikka osapäiväisesti, osa-aikaisesti, niin silloin sillä, että heillä on mahdollisuus viedä lapsi päivähoitoon, lapsilla on mahdollisuus saada hyvää varhaiskasvatusta, niin sillä on todella iso merkitys.
Ritva Semi, voiko millä, se on tietysti ammattijärjestön näkökulmasta on suuri houkutus käyttää tällaisia kysymyksiä myös niin kuin tällaisena työmarkkinaosasena, niin missä määrin tätä täytyy käsitellä ikään kuin työmarkkinajuttuna ja missä määrin lasten edun näkökulmasta?
No jos ajattelee esimerkiksi, että se maksuton varhaiskasvatus lisäisi lastentarhan opettajien tai muiden työllisyyttä, niin sitä näkökulmasta ei ole katsottu, koska työmarkkinat on tällä hetkellä niin kaipaa enemmänkin lastentarhan opettajia, että kyllä, ei ole työttömyyttä sillä saralla. Mutta me katsotaan sitä tietysti lasten näkökulmasta. Et meillä on viime aikoina valtavasti tutkimusta siitä, että miten hyvä laadukas varhaiskasvatus on vaikuttava, miten se vaikuttaa lasten oppimiseen ja jatkoelämään. Et viime aikoina vasta useimmat tutkimukset on ollut kansainvälisiä, että sanotaan semmoinen tuottoprosentti on 13% tulee takaisin yhdestä sijoitetusta eurosta. Eli se varhaiskasvatus on merkityksellistä ja sen takia sitä pitäisi katsoa nimenomaan lasten näkökulmasta ensisijaisesti. Sitten tämä työelämä tulee siinä niin kuin rinnalla. Ja tällä hetkellä se, että meillä on esimerkiksi 3-5-vuotiaista lapsista, niin alle 70% osallistuu varhaiskasvatukseen. Se on yksi Euroopan alhaisempia lukuja. Me ollaan siellä niin kuin Kreikan ja vastaavien Slovenian ja jonkun muun rinnalla. Mm. Eli se on niin kuin vähän nolo tämmöiselle maalle, joka kunnioittaa ja arvostaa koulutusta. Ja erityisesti tämä maksuton varhaiskasvatus, niin se saisi houkuteltua näitä ulkomaalaistaustaisia lapsia varhaiskasvatukseen, joiden kielen oppimiselle, kotoutumisen oppimiselle, lukutaidon kehitykselle olisi merkityksellistä, että he olisivat toisten lasten kanssa jo ennen kouluun menoa.
No, millaista mallia Helsinki, millaisella mallilla Helsinki voisi sitten siirtyä? Sitä nyt selvitetään, mutta sillä on siis jotakin ajatuksia tietysti jo olemassa.
Kyllä. Se, mitä me tai mikä vihreä ryhmä Helsingissä esitti budjettineuvotteluissa, oli se, että tämä 4 tuntia päivässä, joka nyt on määritelty, että varhaiskasvatusta päiväkodeissa on, niin se osio olisi sitten kaikille maksutonta. Ja nimenomaan, niin kuin tässä todettiin, niin tavoitteena on madaltaa kynnystä siihen, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus tähän osallistua, koska nyt sitä kynnystä on päinvastoin nostettu. Ja meillähän on isona ongelmana se, että suomalaiset lapset tai Suomessa lapset pärjää oikein hyvin koulussa, mutta meidän oppimiserot kasvaa koko ajan. Ja juuri ne lapset, jotka hyötyisi kaikista eniten tästä laadukkaasta hyvästä varhaiskasvatuksesta, jota meidän päiväkodeissa annetaan, niin ne on ne, jotka jää ulkopuolelle. Eli 4 tuntia päivässä, 20 tuntia viikossa olisi maksutonta ja tämän päälle annettava päivähoito olisi sitten nykyiseen tapaan edelleen maksullista.
No kysymys on tietysti rahasta.
Kyllä.
Ja Helsingissä päivähoitopaikoista on kova pula jo nyt. Ja määrärahat ylittyvät vuosittain. Niin mikä mieli on, on tuota, ikään kuin laajentaa tätä, pyrkiä laajentamaan oikeutta, kun vaikeuksia täyttää edes nykyiset normit?
No, meillähän itse asiassa kyllä niin kuin lapset päivähoitopaikat saa, että kysymys ei ole oikeastaan siitä, että nämä niin kuin budjettikysymykset on ollut enemmänkin siitä, että Helsingissä on haluttu laittaa rahaa varhaiskasvatukseen, niin on tehty. Täällä on päätetty jättää tekemättä kaikki ne heikennykset, joita Sipilän hallitus on vienyt läpi. Helsinki ei ole niistä mitään toteuttanut, mutta meillä aina vaan joka vuosi on enemmän lapsia kuin ollaan ennustettu, että Helsinkiin syntyy paljon lapsia, tänne muuttaa paljon lapsiperheitä myös, ja se on pelkästään iloinen ja hyvä asia. Me ollaan oikein ylpeitä siitä, että lapsiperheet haluaa Helsingissä asua, aina näin ei ole ollut. Mutta kuitenkin ehkä tässä kysymys on siitä, että kun me katsotaan, että nämä kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset niin helposti nimenomaan jää tämän varhaiskasvatuksen ulkopuolelle, niin me tiedetään, että yksi syrjäytynyt lapsi maksaa yhteiskunnalle pelkästään jo 1 000 000 euroa. Totta kai tämä on niin kuin hyvin brutaali arvio, eikä se pidä sisällään kaikkea sitä, mitä syrjäytymiseen liittyy. Mutta että jos arvio on siitä, että esimerkiksi Helsingissä 5-vuotiaiden varhaiskasvatus 5-vuotiaille maksaisi sen, mitä nämä arviot on liikkunut, ehkä siinä niin kuin 4 000 000 euron pinnassa, niin jos sillä pystytään edes muutaman nuoren syrjäytyminen ehkäisemään, joka on hyvin niin kuin vaatimaton arvio, niin tämä maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin.
No, voiko tuota reformia ajatella niin, että se ikään kuin tähdättäisiin joihinkin ryhmiin aivan erityisesti, Ritva Semin?
No, me tietysti esimerkiksi OAJissa niin ajatellaan näin, että tämä maksuton niin tehdään portaittain, eli silloin pystytään niin kuin tasaamaan näitä kustannuksia pitemmälle ajalle. Et nythän meillä on tällä hetkellä 6-vuotiailla esiopetusikäisillä oikeus 700 tuntiin vuodessa maksuttamaan esiopetukseen, joka on 4 tuntia päivä. Nyt voitaisiin ensiksi tehdä 5-vuotiaat, sitten tehdä 4-vuotiaat ja sitten 3-vuotiaat, eli tehtäisiin tällaisella useamman vuoden ohjelmalla se. Ja sitten tietenkin niin osana tätä perhevapaakeskustelua ja siihen liittyen kotihoidon tukikeskustelua, joka on aina tulen arka tässä maassa, niin sitä pitäisi myöskin tarkastella, koska ne perheet, jotka käyttää kotihoidon tukea yli 2-vuotiaan lapsensa kanssa, niin niillä ei ole työpaikkaa. Et jos miettii sitä työelämän näkökulmaa, niin sitten pitäisi myöskin olla siellä päässä jotain. Et ei pelkkä palveluantaminen, vaan myöskin sitten se, että miten paljon sinne tuetaan sitä kotona olemista. Tämä on niin kuin tämmöinen monimutkainen juttu, mutta tämä on myöskin sitten Suomessa selvästi sellainen, että tästä saa hirveän nopeasti riidan aikaiseksi, että kotona vai päivähoidossa vai näin. Että me nähdään myöskin, että se pitää olla se varhaiskasvatus ja sitten ei mikä tahansa päivähoito. Että meillä on niin iso reformi, että meillä on tällä hetkellä esimerkiksi varhaiskasvatuslaki, joka määrittelee hieman epäselvästi, mitä on varhaiskasvatus ja mitä on päivähoito. Että ei voi ajatella, että aivan niin kuin Emma sanoi, niin me ollaan samaa mieltä, että se maksuton osuus pitää olla tämmöinen päivittäinen toiminta. Että ei voi olla niin kuin yövarhaiskasvatusta. Että meillähän on lapsia, jotka joutuu olemaan päiväkodissa sen takia, että vanhemmat tekee ravintola-alalla tai kaupoissa tai jossain muulla yöllä töitä. Mutta että ei voi olla sillä lailla, se pitää säätää niin kuin tarkemmin sitten. Että se on säännöllistä ja jatkuvaa ja näin. Et siinä mielessä, niin, kun mä aina aika paljon ylpeillä, että meillä on mukamassa hieno järjestelmä, niin tässä me voitaisiin vähän katsoa tuonne Eurooppaan tai vaikka Ruotsiin.
No, tuota, Emma Kari, vielä kysyisin tuosta, että kun tuli tämä tärkeä asia esille, kotihoidon tuki, niin johtaisiko se Helsingissä siihen, että kotihoidon tukea, jos siinä, ja siinä ymmärtääkseni on jokin lisä, kuntakohtainen lisä, niin sitä alettaisiin. Se sitten poistettaisiin.
No, tähän esitykseen ei liity mitään.
Mutta johtaisiko se automaattisesti
ei
siihen?
Ei se automaattisesti. Se on sitten poliittinen päätös, joka tehdään erikseen. Varmasti tämäkin on asia, josta jossain vaiheessa keskustellaan, mutta näiden keskusteluiden yhteydessä niin Helsinki, kotihoidon tuen Helsinki-lisään ei ole puututtu.
No, Helsinki on harannut hallituksen säästöpäätöksiä vastaan tässä päivähoidossa. Siis sillä tavalla, että Helsinki ei rajoittanut subjektiivista päivähoito-oikeutta, ja samalla tavalla päätettiin myös Espoossa, Tampereella ja eräissä muissakin kunnissa. Millä tavalla tässä nyt on sitten tällaiset kuntakohtaiset erot kasvamassa, että tällainen lasten elämään liittyvä tärkeä seikka ja perheiden elämään liittyvä tärkeä seikka niin alkaa eriytyä
pitkin maata. Onko tämä tällainen mahdollista rikosilmi?
No kyllä pikkasen on tällaisia viitteitä nähtävässä, että me tehtiin tällä viime syksynä OAJ:ssa semmoista karttaa, että mitkä kunnat niin kuin suhtautuu myötämielisesti varhaiskasvatukseen ja subjektiiviseen varhaiskasvatuspäivähoito-oikeuteen ja missä sitten heti ensimmäisenä oltiin leikkaamassa, niin se mikä leikkasi, niin oli esimerkiksi aika vahvasti Itä-Suomi. No, samaan aikaan sitten tuli nämä OECD:n PISA-tutkimukset, joissa sanottiin, että meidän Itä-Suomen pojat pärjää huonosti ja madaltaa meidän arvoja. Että kyllä nämä vähän niin kuin menee samaa matkaa, että kyllä kunnat, jotka voi muutenkin hyvin ja jossa työllisyys on, niin ovat tehneet viisaita ratkaisuja sekä niin kuin koulutuspoliittisesta näkökulmasta, varhaiskasvatuspoliittisesta näkökulmasta ja perhepoliittisesta näkökulmasta. Mutta valitettavasti meillä on niin kuin kuntia, joissa asenne on niin kuin vielä hirvittävän varhaiskasvatusvastainen, että mun pakko sanoa tässä, että mä olin tyrmistynyt esimerkiksi viime syksynä eduskunnan keskustelusta, että eduskunnan keskustelussa käytetään puheenvuoroja, että mitä se varhaiskasvatus oikeastaan on, sehän on vaan oleilua, tai sitten sanotaan, että mistä me nyt olemme jääneet paitsi, kun meillä ei vuonna 50 ollut varhaiskasvatuspalveluita, että samalla lailla voitaisiin keskustella, että haloo, jätetä, otetaan teiltä kännykät pois ja iPadit pois, koska ei niitä ollut 50-luvullakaan. Että kyllähän tätä pitäisi katsoa niin kuin tämmöisenä eteenpäin menevänä osana kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa. Ja kyllä meidän pitäisi näistä viimeisistä PISA-tuloksistakin olla sillä lailla huolissaan. Me ollaan vähän niitä niin kuin, aliarvioitu näitä meidän tippumisia, että pitäisi suhteessa katsoa, että tällä hetkellä varhaiskasvatus on maailmanlaajuisesti niin kuin voimakkaasti esillä, että esimerkiksi niin edellinen USA:n presidentti Barack Obama otti moneen kertaan kantaa varhaiskasvatuksen puolesta.
No jos nyt kuvitellaan, että tämä päivähoidon osittainen maksuttomuus leviäisi koko Suomeen. Kuntaliitto laskeskeli, että se maksaisi 300 miljoonaa euroa. Niin johtaako tämä väistämättä siihen, että nämä perhetukijärjestelmät sitten myös on samalla remontoitava ja sitten myös perhevapaatkin ehkä remontoitava? Emma Karin, lyhyesti tähän lopuksi vielä tällainen. Olette paitsi Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja myös vihreiden kansanedustaja.
No itse olen sitä mieltä, että ehdottomasti meidän pitää pystyä katsomaan tätä järjestelmää kokonaisuutena, varsinkin kun tätä tehdään eduskunnassa. Ja ehkä tähän edelliseen vielä, tähän lasten eriarvostumiseen, niin täytyy sanoa se, että tämä oli asia, joka oli eduskunnan keskusteluissa jatkuvasti esillä. Kaikki asiantuntijat toi esille sen, että kun varhaiskasvatuksesta leikataan, kun näitä palveluita heikennetään, niin se osuu pahiten niihin, jotka tarvitsevat näitä palveluita eniten. Ikävä kyllä hallitus ei näitä huolia kuunnellut.
Paljon kiitoksia vihreiden kansanedustaja Emma Kari.
Kiitos.
Paljon kiitoksia OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitoksia oikein paljon.
Kiitos samoin.
Tänään kolumnisti on ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari. Aiheena on hänellä NATO-jahkailu.
Vuodenvaihteessa illanistujaisissa ystäväni kysyi minulta, kannattaisiko Suomen liittyä NATOon. Kysymys on tärkeä ja ajankohtainen, mutta harmikseni en osaa vastata siihen. Olen nimittäin jo 15 vuoden ajan kuulunut epämääräiseen ryhmittymään, jota voisi kutsua NATO-jahkailijoiksi. Olisi suuri helpotus olla NATO-kysymyksestä selkeästi yhtä mieltä ja julistaa sitä vakaumuksella. Uskon kuitenkin aidosti, ettei kumpikaan ratkaisusta ole täysin ongelmaton ja toisaalta, että molempien vaihtoehtojen kanssa pystyttäisiin elämään. Päättämättömyyteni kysymyksessä on pysynyt samana, mutta perustelut puolesta ja vastaan ovat muuttuneet vuosien varrella. Aloitellessani tutkijan uraani 2000-luvun alussa Baltian maat valmistautuivat pian koittavaan NATO-jäsenyyteensä ja Suomessa NATO-keskustelu kävi kuumana. Silloisessa keskustelussa NATOon viitattiin usein arvoyhteisönä. Vastakkainasettelun Venäjän kanssa uskottiin lientyvän uusien yhteistyömuotojen, kuten NATO-Venäjä-neuvoston aloittaessa toimintansa. NATOn päätehtävänä nähtiin silloin yhteisen puolustuksen sijasta kriisinhallinta, ensin Balkanilla ja sitten Afganistanissa. Ainakaan historiallisesti NATO ei kuitenkaan ole arvoyhteisö. Pohjois-Atlantin sopimus velvoittaa osapuolet rauhanomaiseen ja ystävälliseen kansainväliseen toimintaan sekä edistämään vakautta ja hyvinvointia. Lisäksi viitataan yhteisiin instituutioihin sekä kehotetaan jäseniä taloudelliseen yhteistyöhön. Onhan tekstissä toki hento häivähdys arvoista tai ainakin viite lähes samaan aikaan perustetun Euroopan neuvoston arvoihin. Arvot eivät kuitenkaan ole koskaan ollut ratkaiseva tekijä. Naton alkuperäisiin jäsenmaihin kuului ihmisoikeuksia polkenut Salazarin itsevaltaisesti johtama Portugali. Sotilasvallan kaappaukset tai ihmisoikeusrikkomukset eivät vaaranna ainakaan jo jäseniksi liittyneiden maiden toimintaa Natossa. Mielestäni Suomen tulee osallistua kansainväliseen vastuunkantoon myös sotilaallisen kriisinhallinnan muodossa, mutta tarvitaanko siihen todella NATO-jäsenyyttä? Käytännössä Suomi on ei-jäsenenä osallistunut lähes kaikkiin Naton toimeenpanemiin kriisinhallintaoperaatioihin, ensin Bosnia-Herzegovinassa, sitten Kosovassa ja vuodesta 2002 alkaen Afganistanissa. NATO-jäsenyyden kannattajat sanoisivat tässä kohdin, että jos kerran operaatioihin osallistutaan, niin eikö Suomen kannattaisi olla Natossa päättämässä asioista, jotka koskevat Suomea? Periaatteessa vastaus on tietysti kyllä, mutta en usko, että se on tarpeeksi iso kysymys ollakseen jäsenyyden ainoa perustelu. Käytännössä pienen maan painoarvo olisi jäsenenäkin rajattu. Asiat eivät kuitenkaan edenneet siten kuin 2000-luvun alussa luultiin. Vastakkainasettelu Naton ja Venäjän välillä ei lientynyt, vaan se on päinvastoin voimistunut. Venäjän sotilaallinen voimankäyttö on kasvanut Euroopassa ja Lähi-idässä. Epävarmuus Venäjän aikeista ja epävakaus Euroopan lähialueilla ovat saaneet Naton vahvistamaan alkuperäistä toiminta-ajatustaan, eli yhteistä puolustusta. Mielestäni tämä selkiyttää Naton roolia ja kuulostaa vakuuttavammalta kuin epämääräinen arvoyhteisöpuhe. Mielestäni kollektiivinen puolustus on kannatettava periaate, joka luo yhteistä turvallisuutta ja vakautta. Mihin NATO-jäsenyyden vastustajat tietysti sanoisivat, että Venäjän mielestä NATO on Venäjän vastainen sotilasliitto. Mielenkiintoinen kysymys onkin, miksi Venäjä kokee itsensä uhatuksi, jos osa sen naapuruston maista on luvannut puolustaa toisiaan, mikäli joku heistä joutuu hyökkäyksen kohteeksi. NATO on suunnattu Venäjää vastaan vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että se hyökkäisi NATO-maahan. Se, että tämä on Venäjälle ongelma, aiheuttaa ainakin minussa epämääräistä levottomuutta. Vaikka olen päättämätön ja jahkailen Suomen jäsenyyden suhteen, olen Baltian maiden NATO-jäsenyyden vakaumuksellinen kannattaja. Mielestäni maat toimivat viisaasti, kun hakivat NATO-jäsenyyttä heti sen ollessa mahdollista. Maiden heikko puolustuskyky ja statuksen epämääräisyys olisivat todennäköisesti houkutelleet Venäjää testaamaan omakseen mieltämänsä etupiirin rajoja. Baltian maiden NATO-jäsenyys on todellisuudessa pienentänyt voimankäytön riskiä Itämeren alueella ja siitä täytyy naapurimaan kansalaisena olla kiitollinen. Monet Suomen NATO-jäsenyyden kannattajat vetoavat siihen, että NATO-jäsenyys selkiyttäisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, joka nyt vaatii jatkuvaa hallintaa. Trumpin valinnan jälkeen näyttäisi kuitenkin siltä, ettei edes jäsenyys lopettaisi epävarmuutta turvallisuuspoliittisesta asemasta. Tuskin monikaan voi väittää tietävänsä, kuinka pitkälle turvatakuut tai NATO-maiden solidaarisuus todella yltävät, etenkin jos hyökkäys olisi jotain epämääräisempää kuin rajan yli vyöryvät tankit. Kenties mahdollisen NATO-jäsenyyden aikaikkuna on joka tapauksessa sulkeutumassa maailmanpoliittisen paineen alla, minkä seurauksena jahkailuni saattaakin pian muuttua haikailuksi menetetyn mahdollisuuden perään.
Sinikukka Saari kolumnistina. Ja nyt studiossa on Johanna Östman, joka on seurannut meidän lähetysikkunaa.
Siellä tämä keskustelu varhaiskasvatuksesta ja ilmaisesta päivähoidosta herätti paljon keskustelua esimerkiksi puolesta ja vastaan. Yhden kommentin mukaan kotihoito on mennyttä aikaa ja toinen kommentoi, että varhaiskasvatuksella saatetaan myös pilata lapsia.
Ykkösaamu alkoi SDP:n puheenjohtajakyselystä ja sen jälkeen puhuttiin talouspolitiikan arviointoneuvoston päätelmistä. Tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa, eli verkossa. Sakari Kilpelä toimitti.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Suomi on pudonnut yhden sijan vähiten korruptoituneiden maiden listalla. Korruptiota tarkkailevan kansainvälisen järjestön Transparency Internationalin vuotuisessa listauksessa Suomi on kuitenkin edelleen kärkikastia maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa. Suomen edellä ovat vain Uusi-Seelanti ja Tanska. Transparency Internationalin Suomen yhdistyksen puheenjohtajan Tommi Niinimäen mukaan pudotus johtuu muun muassa kahdesta tunnetusta tapauksesta.
Mediassa on vaikka ollut näitä näkyviä tapauksia Jari Aarnion ja Jukka Peltomäen suhteen ja virkarikosepäilyt kasvaneet tasaisesti vaikka vuonna 2000 oli 600 tapausta ja 2014 oli 1139, että varmasti kertoo siitä, että sijoituksen tippuminen on ihan aiheellinen.
Niinimäki on eri